Patxi Briñón, Sevillan da, Patxi, kaixo, egunon, zer moduz?
Egunon, egunon.
Bai, lanean hasita harrapatu altzaitugu, ala atzo berandu bukatu zenuen lantxan da, Patxi?
Bai, bueno, lanean hasi nahi.
Hasita zaude.
Atzo berandu bukatu eta gauzo goitan.
Ja, zure ofizian ordu tegiri balda, ala ordu guztia behar dira, ordu guztek eta gehiago?
Bai, eta hori da, eta gehiago. Baina? Atzo goiteko horren batean finitu, eta behaztiak, behaztek erdi aldera hasi.
Patxi alere gustuko lana izateak lagunduko du, ez? Egunean 14, 15 orduz lan egin behar den egunetan.
Bai, ba, partidak ikustera joitea, aukeiteko aukera hori, badakigu aukera bat dela, eta denek dutela aukera hori, eta bon, aprobetxatzen dugu.
Bai, baina nola lortzen duzu bizitza ordenatua izatea, Patxi?
Ez da goza erretxa. eskatzen du, ba, plani batuk aitea, badakik jadenik, Martxoaren amaseian edo mezortzian nolako egun aukaren dutan minutotik aldera badakit, beraz eskatzen du planning biziki ordenatu batu gaitea hilabete batetik aldera.
Atletikeko ukeleleak ezagutu ondoren eta Realak gaur Torinon izango duen partiren atarikoa eginda, Patxi Briñón kirol kazetariarekin egin nahi dugun maider amaikak arteko bidea, ezta?
Beste asko bezala ordutegiri gabe bizi den kirol kazetaria da, Patxi, Madrilen bizi da, 2019ko urritik, eta AFP edo France Press albiste agentziaren zat, kirol jarduera, kirol albisteak eta kirolaren azken ordukoak jarraitzen ditu, frantsesez azpandarrak.
Eta bizi berez, Patxi, Madrilen bizizaren arren, Sevillan harrapatu zaitugu lan kontuak direla, eta ezta?
Bai, hori da, behazo Sevilla eta duartun arteko Txapeldunen ligako partida ikustea jautsi naiz Sevillara, eta bueno, partido eder desentea, ukan dugu alan den bi gol, eta Sevilla galdu du, enatortun den partido handia egindu, bai. Beraz, bai, partido edera, eta gaur jatxaldean berriz Madrigera.
Bai, Sevillak bi, Borussiak iru, ez da?
Hori da.
Bai, maiz tokatuko zeizu bidaiatzea, Patxi?
Pandemia xaurritik asko gehiago egia, ezan, baina... Baina bai, pandemia seurretik egiten genituen iruzpalau zelai asteka, joiten ginen bai, iruzpalau partidua ikustera astean zehar. Eta hor, pandemia sigerotik, adibidez, kanpundura lehen joiteko aukera asko genituen, eta hor, 2020ko martxotik geroz ez gira joan kanpundura. Prentsa idatziaren zat toki gutxi direla eta, eta bueno, ba Real Madriden sartzea lortzen dugu noiztenka, Atletikon noiztenka eta Sevilla bezalako talde batzuek ere onartzen gaituzte beren zelaian. Mm-hmm. Beraz bai, iruzpalau partiduekin ordez astean zehar, bai egiten dugu bat, bi aste guztiz edo bat hiru aste guztiz. Mm-hmm. Beraz behar da adaptazio pixka denek bezala. Mm-hmm.
Eta estadio huts batean partida bat jarraitzeak baldu emoziorik?
Bai, emozio desberdina izan dezagun, baina bai bitxia da, atzo Sevillaren egisarkia entzutea Sánchez Pizjuan zelaia uksutsa ikusita, biziki bitxia da egia ezan. Biziki bitxia, eta gainera entzuten dira asko gehiago aurkakoen kazetariak, eta hor kazetari alemanak anitz entzuten ziren alan den golguziak zelebratzen dituzten, beraz, bai, dira sensazio agun desberdinak, eta Madriden, Real Madrid ikustea Valdebebas zelai txiki-txikian Bernabeun ikustea usaila dugularik, orain noa jarroagoa dara. Zain dut, Valdebebaseko zelaien izan behar dira iru edo lau mila toki, eta Valdebebasen, eta Bernabeun dira laurogei mila, beraz bai, ahun bitxea da olako ekipa hundiak, bai. Olako zelai gutxetan eta txikietan ikustea bai.
Aldea hundia dago, zuk esan duzu, Bernabeu estadio izugarria hundia da, eta Valdebebas ba, zelai txiki bada, ez da?
Bai, Valdebebas da... Baixan ez da, iru dola omila toki, beraz bai, txiki-txikia.
Bai, bueno, bada denbora bat Madrilen bizizarela, talan egiten duzula, ez dakit denborarik izan duzun Madrile ezagutzeko eta Madrilko gaua ezagutzeko?
Egan gutxi, pandemiak erapatzen abasti goiz.
France Presse albiste agentziaren zate egiten duzu lan, zer jarritzen duzu, kirola bere osotasunean hori da zure egitekoa?
Bai, egia egan nahi batu bezala... Da, futbolak hartzen du nire denboraren largoita amaja, edo eguneko largoita amaja kasik. Nik saskiboloia hainz maite dut, da gehien gustuko dudan kirola, praktikatu dut nik nire aldetik gaztetan eta amabi urte, edo amairu urte, azparneko taldean, baina ba, Madriela joan eta gero ba, gelditu dut, eta orain saiatzen naiz ba, Baskonia edo Real Madrid edo Barcelonako partida batzuk ikustea, Euroligako partida batzuk ikustea, baina okasio gutxi uzten dauzkitegia ezan. bera bai saiatzen naiz eta jubia ere bizkatxo egitza saiatzen naiz, baina egia jan publiko frantsesa interesatzen duena da futbola, da Real Madrid, Barcelona eta Atletico.
Hori gaitu behar genizun, zera ikusentzule edo bueno, irakurle frantziarrek zera jakin nahi dute zer egiten duten Espainiako futbol taldeek?
Bai, eta bai, egia ezan hiru handi horiek, Barça, Real Madrid eta Atletico. Mm-hmm. Aipatzen nuen Superkopako finala segitu behar izan nuela adibidez, eta ba, Atletikek irabazi jolarik Barcelonari, ba, nik nire artikulu guztiak Barcelonaren galtzeari buruz egin behar izan ditut, eta ez Atletiken garaipenari buruz. Eta hori, ba, pixkat bidezia da, kazetari gisa beti publiko frantsesaren ikuspundua hartzea gauza berezia, ariketa berezia da, baina, gustatzen dut.
Eta diozunez hori gainera zuretzat frustrante izan da pixka bat, ezta? Kontatu behar izate beti partida Barçaren ikuspegitik edo Real Madridien ikuspegitik eta ez Realaren edo Atletiken ikuspegitik.
Bai, da injustizia forma txiki bat bezala zen, eta batzutan ba, talde txikiago batzuek merezi lukete gehiago beren burua aipatzea, gehiago beren jokalariak eta ba, pertsonaiak edo historia aipatzea. Baina ba, publiko frantsesa eta publiko internazionala ajapatzea gai horien inguruan zaila da, beraz. Hmm. Egiten saiatzen garena da paper edo artikulu luzeagoak edo sakonagoak egitea gai horien inguruan. Adibidez egin nuen erreportai bat pandemia garaian Bilboko epai bati buruz, arbitro bati buruz, nahi kari deitzen dena, eta berak lan egiten zuen erizain bezala ospital batean pandemia garaian eta asteburuetan ba futbol arbitro segitzen zuen ondoan, eta holako gehi batzuk saiatzen egiten gara publiko frantsesa pixkat interesatzeko gehiago
hartzeko pixkat, ez da pixkat talde handi hoien morrontzatik askatzeko, ezta?
Hori da.
Eta nork erabakitzen du hori? Nork esaten dizue zer jarraitu behar duzuen? Hori goitik ematen dizkizueten irizpideak dira edo zeuek baloratzen duzue? Jakinik bezeroak zer nahiko duen?
Bai, depende, ez gero bezeroak badakigu. Esan dut, ez digu kazeta batek dituko, esan ez nik hori nahi dut. Da, gero dependezen, eta Europako txapelkenten zat, txapeldunen ligaren zat adibidez, bai Pariseko buruzakiek dauzkigute gaiak edo anguluak edo ideiak, paperen ideiak emaiten. Baina gero Espainiako edo Portugaleko eta Tokio jetako partidei edo jokaleiak buruz, ba, gu du gara bakitzen.
Bai, bueno, France Presse agentziak hiru lagun ditu Madrilen, eta zuzara frantsesez idazten duena?
Hori da, bai. Mm-hmm. Eta bai, baitut bi lagun gero dut Tomam ingelesez ari dena, eta Gabi Rubio espainolez ari dena. Mm-hmm.
Aurretik prensa idatzen ere aritu izan zara, ezta? Libegazionen, Sudoesten, Lekipen eta bar.
Bai, kazetaritza eskola 2017an bukatu nuen, eta bueno, horretik praktika batzuk edo bai ikastaldi batzuk egin nituen Frantziako eta eskolarikiko kazeta eta irrati batzuetan, eta bueno, bai 2017tik geroz, bai ibili nintzen eskat Libegazionen, baina egia jan gehien bat kirol kazetaritzan egon nintzen, gehien bat Sudoesten errugbia segitzen, Lekipen eskat errugbia eta bizikleta ere txirrindularitza segitzen, eta gero azkenean bai lehen kontratua aukeratu nuen 2017an bi urtez errugbia segitzeko mando martzenen Sudoest kazetarekin, eta gero ba 2018tik geroz ba Madriden nola segitzen.
Eta desberdina da egunkari baterako idaztea edo agentzia baterako idaztea, desberdina idazten da, lengoia diferenteak erabiltzen dira?
Bai, da ajuntarik eta desberdina. Ia, nik Sudoest utzi nuelarik 2019an AFP-en txartzeko, France Press-en txartzeko, ba, pasa izan bernituen, iruz palau hilabete Parisen, Madrila etorri haintzin, pixkat nire burua behi zusatzeko agentzia bat egitazkera manerari. Eta ba, izan da ariketa alatza. Ia esan, zenta kaseta batean idazteko manera bereziak adoptatzen dituzu, eta dena antzi behar da agentzia batean txartzean. Behar da dena zuzena izan, dena laburra, dena ariketa desberdina bai.
Mm-hmm. Bueno, ari gara, izketan Patxi Briñon kazetariarekin, kirol kazetaria da, eta Madrilen egiten du lan France Press agentziaren zat, Briñon, abizenak Patxi pixka bat salatzen zaitu, ze aita ere kazetaria duzu, France Bleko goizetako, albisteietako, ahotsa da aitarena. Vicente Briñon, Vicente, kaixo egunon?
Bai, egunon.
Gustora, ari gara zure semearen hitzak entzuten, Vicente?
Bai, bizten da.
Bueno, kazetari hoi badaki guetxe igual osko gustatzen elkarrezketatu paperean jartzea, baina gaur semea ezagutzeko tarte hartu behar genuela eta zuri ere deitu egin dizugu, Vicente?
Bai.
Ze aholku eman diozuzuk, Patxiri? Aholkurik eman badiozu noski?
Aholku, Ez guti, berak ezanen du, baina ez dut uste holko handirik eman diodanik, aipatu ditugu menturaz nahi izan durarik eta sartu eskoletan zoin eskola, zoin kazetari eskola ona zen eta zoin norabide zen frantzese estatuan badituzte norabide pixka bat desberdinak, Estrasburgon, Lilen, Bordaren, patxek egindu Bordaren zora, hori aipatu dugu, baina gero, kazetari lanari buruz, ez dut uste holko handirik eman dio denetz.
Zuk, Patxi, hori ez da, Euskal ikasketak egin zenituen Baionan, eta gero, kazetaritza masterra Bordelen, Patxi?
Bai, hori da, lizentzia Baionan Euskal Filologian, eta gero, zuzenki Bordelera bai.
Bueno, zer dio aitak semearen testoi buruz, irakurtzen dituzu testuak semearenak?
Batzutan, zeren ez dituzte denek, bueno, zuek badakizu ere, teletipoak irakurtzen ahal, abonatua izan behar da, eta gu irratiak, kasetak eta hori irakurtzen ditugu, baina entzule edo irakurtzeak ez, guk gero hartzen dugu interesatzen zaiguna, eta hori baina beraz nik irakurtzen ditut batzutan, baina egia egiteko ez naiz biziki kirolzare mojatua eta patxikainiz, dakinik baino gehiago.
Ah, Patxi, baina guk uste genuen etxetik zetorkizula kirolarekiko zea pasio hori?
Bai, ba, nire anaiarekin egon gira luztaz eskibioloaian eta badugu aitona bat izan dena kirolela kaslea, futbol eta pilota jokalea eta eskibioloiari izan zuen garaian eta beraz, bai, familian egon dugu pixka, ukan dugu pixkat fibra hori bai.
Bai, bueno, ez dakite kasetaritzarako harra aita pasatu dizu, Patxi?
Aholkurik, berak errandu emezela, aholkurik zuzentiola ez dit bortxaz eman, baina ukandu dana da gehiago modelo bat etxean, lanean ikusten egun guztiz eta gau guztiz usu ere, eta bai da egun guztiz ikusiz nola berakan egiten zuen, eta nola bere lanbideari lotua zegoen, ba niri seguraski inkontzienteki ere gustoa eman dit lanbide hori hautatzea.
Vicente, zure lanak usten dizun tarte apurretan badakigu bestelako proiektuak ere badituzula. Une honetan Kanal Duderako erreportaje bat ari zaretzen lantzen, zari buruzkoa da?
Uf, da etorkinak nola barneratzen dira euskal edo iparraldeko gizartean. Ara, ez da biziki eta espikatzeko pentsatzen dut gehiago urertzen dira begiratzean, baina ez da oraindik emondaia egiten ari gira.
Izango dugu ikusteko modua. Aita semeak azkeneko aldiz noiz egon zaret elkarrekin, Patxi? Azkeneko aldiz?
Azkeneko aldiz izan da otsaila astapena uste dut egon etzera bizpairu egun etxetik pasa naiz Parisera igo objetik. Eta ba gero saiatzen naiz, kasik jaren dugu bila bete guziz edo la etxetik pasatzea. Saiatzen naiz ez gehiagio juntzea, lere.
Eta amak biziki pozik ginen, noraz elur tempesta izan den Madrien, beraz bizpairu edo lau egun gehiago egon da etxetik.
Elurteak harrapatu zuen etxean Euskal Herrian.
Bai.
Elur tempesta izugarria. Vicente Brignon, Franz Bleko kazetari azkarrek asko gurekin egoteagatik.
Ba, deusetaz. Egunon.
Bai. Nola ikusten duzu etorkizuna, Patxi? Orain Madrilen zaude, gustora zaude France presentzat lanean, baina etorkizunean zer?
Etorkizunean bai ikusiko. Lehenik egin kirol gertakari edo mundu mailako kirol gertakari bat nahi nuke segitu kazetari gisa, joko olimpiko batzuk edo futbol mundial bat edo Eurokopa bat edo zerbait nahi nuke horako mundu mailako gertakari bat segitu kazetari gisa, horrek bai interesatzen hau, da nire lehen da biziko elburu profesionala janen dugu, eta gero ba zundako ez kiroletik mugitu pixkat, beste ahlo batzuk jogatu, edo beste egi batzuk deskubritu kirol kazetari gisa, AFP-ek aukera hori badu mundu mailan kasik behiun egitan edo behiun egietan egoitea, bulegoako egitea, eta beraz, ba, zendako ez beste egi batzuk deskubritu edo bai, kirol kazetariak denetan behar dira, beraz, bai, beste egi batzuk deskubritu.
Baina nazioarteko hitzordua handi bat nahiko zenuke jarraitu, ez da, diez, aipatu dituzu Olimpiar Jokoak, ez dakiko aurten egingo diren, pasaen urtean ziren egitekoak berez, baina pandemiagatik atzeratu ziren, da aurten bestakigu Japonian antolatuko dituzten.
Hori da, ez dakigu, ba, guk bi eszenario planteatu ditugu guk agentzian, bat, momentuz planteatu duten programari begira normala segituz, beste bat programa harinago edo harintxago batekin, eta beste bat ba, ez ezatzen bat dituzte zuzenki. Eta horren arabera hiru eszenario bat ditugu, eta ikusiko zehertatuko den.
Ba, Patxi Brignon, Kirol kazetaria France Presse albiste agentziaren zat Madrilen, eskarrik asko.
Zuei.
Eta inoiz guk ere berri emailaren bat behar baldin badugu, bakorratuko gara zurekin.
deitu lasai.
Aio, Patxi, eskarrik asko, besarkada bat.
Aio, mi esker.
Aio, Patxi, aio.